Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Astăzi parcurgem cel de-al cincilea studiu din ciclul intitulat Misionari. În platou sunt patru invitați pe care am plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre doamna Ramona Costea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Florin Ghiță, bun venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Daniel Nițulescu, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și domnul Gigi Bărăgan, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Este un obicei al misiunii noastre ca să dăm posibilitatea telespectatorilor și ascultătorilor să cunoască invitații noștri și pentru că dumneavoastră veniți pentru două emisiuni, avem în această ocazie posibilitatea să cunoaștem pe doi dintre dumneavoastră. Mă refer acum la dumneavoastră doamnă Ramona Costea și la dumneavoastră domnule Daniel Nițulescu. Pe rând, să ne spuneți de unde veniți, cu ce vă ocupați și eventual de ce credeți în Dumnezeu.
Ramona Costea, după cum ați spus, vin din Buzău și mă ocup cu îngrijirea pacienților. Sunt asistent medical.
Deci lucrați cu oamenii.
Da. Și de ce cred în Dumnezeu? Poate este un termen greu, dar mă obligă. Studiind anatomia și fiziologia omului, nu pot să constat decât că sunt și este omul, este o minune a creației.
Deci vorbiți metaforic, că vă obligă.
În sensul acesta, nu din obligație, nu. Dar a lăsat atât de multe descoperiri că n-am cum să
nu cred. Înseamnă că sunteți un observator atent al vieții. Înseamnă că dumneavoastră urmăriți funcționarea omului sau organelor lui sau știu și nu puteți să nu credeți.
Așa exact, constat? Exact.
Ne bucurăm să vă avem în emisiune și de asemenea sperăm ca și aceia care sunt din orașul dumneavoastră să vă poată urmări. Apropo, unde mergeți dumneavoastră, la ce biserică frecventați?
Merg la biserica din strada Mioriței, numărul 14.
Din?
Din Buzău.
Buzău. Mulțumesc. Domnul Daniel Nițulescu din același loc vine sau de unde?
Actualmente din Buzău, de fel din Târgoviște. Slujesc Biserica Adventistă din strada Mioriței, numărul 14, cum spunea și doamna Ramona, acolo unde funcționează și o grădiniță adventistă, autorizată. Ne-am bucura dacă ne-ar vizita atât părinți cât și copii, cât și credincioși.
Deci aveți o grădiniță acolo, dar spuneați că slujiți această biserică în ce calitate?
De pastor.
Sunteți pastor așadar. Mă bucur să vă am în emisiune și pe dumneavoastră și cu toată ciudățenia acestei întrebări, e o întrebare paradoxală, vă întreb și pe dumneavoastră de ce credeți în Dumnezeu?
În primul și în ultimul rând pentru că Dumnezeu mi s-a descoperit și îl cunosc personal zi de zi. Și în al doilea rând, dacă ar fi să oferim un argument nu neapărat biblic sau care țin de experiență, e mai greu să nu crezi decât să crezi.
Mulțumesc. Mă gândesc la ceea ce ați spus anterior, că îl cunoașteți personal. Este un limbaj folosit foarte mult de protestanți, de neoprotestanți în special. Explicați-ne ce înseamnă că îl cunoașteți personal. Pentru că s-ar putea ca telespectatorii sau ascultătorii să se întrebe, dar omul acesta s-a întâlnit personal cu Dumnezeu. Cum? În ce fel îl cunoașteți personal? L-ați văzut? Ați fost în prezența lui? Explicați-ne cumva expresia pe care ați folosit-o. Îl cunosc personal.
E greu de spus că îl cunosc personal. Este un limbaj metaforic într-un anumit fel. Nu l-am întâlnit pe Dumnezeu în forma sa infinită. Să nu zic finită, că este forma sa infinită. Am stat sub și stau sub binecuvântarea sa, sub toiagul său care mă și mustră, mă și îndreaptă.
Deci
simt prezența
contact
lui Dumnezeu. Am venit în contact cu Dumnezeu prin Biblie și prin experiențele care aș putea spune că sunt cuantificabile, adică sunt măsurabile, nu sunt doar experiențe subiective, doar subiective.
Practic este un fel de a spune că simțiți prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră.
Da.
Da, e... Mulțumesc frumos! Săptămâna viitoare abia aștept să cunosc ceva despre dumneavoastră de asemenea și să cunoscă și prietenii noștri care ne urmăresc. Acum să vă propun să trecem la studiul propriu-zis, care se intitulează, așa cum am spus, Captivii sau prizonierii ca misionari. Este vorba despre prizonierii evrei din Babilon, acei prizonieri care l-au inspirat, de pildă, pe Giuseppe Verdi să scrie acea extraordinară operă Nabucco, de la numele lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum se spune în manualele școlare, de istorie. E vorba despre o stare de spirit pe care au avut-o captivii la data aceea. Vorbim despre secolul al VI-lea înainte de Domnul Iisus Hristos și în special despre unii dintre ei. În cazul de față, profetul Daniel a fost printre primii care au fost duși în Babilon cu ocazia primei deportări pe care a făcut-o Nebucadnețar în anul 605 și care și-a depășit condiția de captiv. Așa spune Biblia, așa relatează viața lui în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, din ceea ce ați studiat, din studiul pe care l-avem săptămâna aceasta, cum ați observat că și-a depășit el condiția de prizonier? Pentru că, pe lângă faptul că a fost dezrădăcinat din țara lui, pe lângă faptul că nu și-a mai văzut familia, nu mai avea pe nimeni decât pe prietenii lui, eventual, care au fost prizonieri ca și el, să fii rob într-o țară străină, să fii supus vicisitudinilor vieții și condiției de sclav, de prizonier, nu e un lucru ușor. Și totuși, din ceea ce relatează Sfânta Scriptură, el și-a depășit condiția. Vreau să vă întreb, cum a reușit?
Sunt unele elemente care duc la o stabilitate. Și anume, printre altele, Daniel a reușit să-și păstreze identitatea de sine, cel puțin de la începutul cărții sale, prin modul de a se alimenta. A decis să se alimenteze cum se alimenta în țara lui.
La dietă?
Dieta. A avut acea prezență de spirit să spună, eu vreau să consum altceva, eu sunt altfel.
Mulțumesc, dar putea el ca prizonier să decidă ce mănâncă și ce nu mănâncă? Mai ales că în Sfânta Scriptură spune că li se aducea meniul, nu ei stabileau meniul, nu?
Și mai ales că era la masa împăratului, nu era orice alt meniu. Cred că acest curaj de care a dat dovadă Daniel era secretul a ceea ce el avea în practica lui religioasă.
Deci, practic, a demonstrat ceea ce a solicitat, a și demonstrat în practică. Asta cred că, înțeleg. Vă rog.
Da, cred că aceasta a fost nu prima provocare, îmi place să o numesc așa. Da. Provocare în ce sens? Chiar versetul 8 din capitolul 1 din cartea Daniel spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului. Bucate, tot ce era acolo.
Interesant. La masa împăratului erau bucate alese și totuși el considera că se spurcă cu ele. Ce presupune asta?
Da,
problema... Că bănuiesc că împăratul nu mânca orice.
Exact, sigur, erau bucate alese, băutură, mâncare. Problema totuși ce reiese de aici în esență nu ar fi neapărat alimentația, ci un stil de viață pe care Daniel l-a învățat nu acolo, ci undeva în trecut. Fundamentul educației lui a fost undeva în trecut și anume bazele educației lui în familie. Și, se cunoaște, zic, destul de bine această viziune și mentalitate a poporului evreu, care, bineînțeles, se raporta tot la niște prescripții din partea lui Dumnezeu, însă Daniel întâlnește această provocare acum într-un context, sigur, destul de ostil, departe de casă, dar însă Daniel dovedește cum a putut să rămână vertical și integru. Îmi place foarte mult un paragraf dintr-o carte inspirată pe care o consider, de scriitoarea Ellen White, și anume Profeșirești, de la pagina 336, unde spune așa ceva de genul aproximativ, că Dumnezeu oferă ocaziile și modul în care noi adoptăm atitudinea în acele ocazii pot să ajute la succes. Iar aici vedem că Daniel răspunde în fața acestei provocări cu o atitudine. O atitudine care se dovedește și ulterior a fi consecventă în ceea ce privește fidelitatea lui față de niște principii pe care le-a învățat. Rămâne vertical, în același timp, zice, Dumnezeu oferă harul, dar nu în lipsa străduințelor noastre.
Și Daniel... Nu în lipsa alegerii noastre.
Exact. Mm-hmm. Daniel alege. Sigur că este o zonă ostilă pentru a rămâne credincios lui Dumnezeu, însă Daniel dovedește această hotărâre negândindu-se la consecințe, ci în primul rând dovedește că este important, mai important Dumnezeu ca prioritate.
Mulțumesc! Cred că Daniel ar putea să fie un studiu de caz pentru tinerii de astăzi sau pentru orice persoană din prezent, pentru că ați observat adesea, noi oamenii încercăm să dăm vina pe împrejurări, pe condițiile la care am fost supuși, așa încât să nu rămânem oameni integri întotdeauna sau devotați credinței lui Dumnezeu. La Daniel n-a fost așa, deși toate condițiile și împrejurările în care el se afla erau ostile exercitării credinței și păstrării integrității sale, știu, personalității sale, stimei de sine. Vreau să întreb, ce lecție avem noi astăzi din povestea lui Daniel, povestea vieții lui Daniel, așa încât să nu mai dăm vina pe împrejurări, pe condițiile la care am fost supus sau știu eu, să nu fim consecvenți.
Da, mă gândesc cu admirație până la lacrimi la acest Daniel și la cei trei tineri. În primul rând, prietenii erau foarte, prietenii lui, erau foarte tineri. O vârstă 16-18 ani sau în tot cazul
adolescenți.
Adolescenți foarte tineri, singuri într-o țară străină, reguli noi, o țară dominantă, deci nu era o țară prietenoasă, da? Statutul lor social și totuși să poată să rămână consecvent, să rămână la principii. De unde atâtea principii la 16 ani sau 18 ani? Ce fel au trăit acești oameni? Ce educație au primit? Care era legătura lor cu Dumnezeu?
Să vedem cum pot fi un pretext pentru noi astăzi. Că au fost adolescenți, că au fost într-o situație conjuncturală specială. E adevărat. Dar astăzi, dacă niște tineri s-ar afla în situația aceasta, dacă noi, eu știu, între doar tineri să îi punem doar pe ei în situația aceasta, dacă noi, oarecare, ceva ar fi într-o situație asemănătoare, am ține la principiile noastre sau am respectat stilul de viață cu care suntem obișnuiți sau am face anumite concesii?
Cred că mai e un lucru la care mă gândesc și anume, Daniel nu a făcut un lucru, poziția lui, de dragul de a fi altfel, de a fi diferit.
Este și aceasta, ostentativ.
Exact, okay. De a provoca. Presiunea culturală este mare și mi-aduc aminte de un autor, George Knight, folosește expresia aceasta de a fi corect politic. Se putea gândi omenește, să zicem, putea aspira la o funcție în stat, dar vedem cursul vieții lui că Daniel a ales un lucru, ceea ce spune tot autoarea aceasta, Ellen White, că credincioșia în lucrurile mici a dat perspectivă întregii lui vieți. Cine este credincios,
deci,
cum spune
Scriptura,
exact, în lucrurile mici, nu știi ce nimic nu este la întâmplare în viața oamenilor, că toți sunt copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi iubește pe toți, însă a alege de a fi credincios în lucrurile mici, vedem că la Daniel ulterior au venit și alte provocări.
Bun, dar mai este o problemă totuși. Cum explicați credibilitatea lui? Pentru că statutul lui de prizonier, vârsta lui, indiferent ce ar fi făcut, nu asta ați acorda credibilitatea unui adolescent care își ține principiile sau puneți pretențiile lui pe seama încăpățânării tipic adolescentine? Dacă ați fost în locul lui Nebucadnețar sau a demnitarilor de la curte, a slujitorilor lui, i-ați fi acordat credit lui Daniel? În ce a constat credibilitatea lui?
Mă gândesc că această credibilitate este în primul rând în legătura lor cu Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă loialitatea noastră. Dumnezeu așteaptă adeziunea noastră. Apoi El imediat intervine. Nu ne lasă singuri. Dispar emoțiile, dispar temerile, ne ajută. Deci imediat vine. Mă gândeam la alt exemplu, în afară de acești trei tineri, pe muntele Carmel, Ilie. Hotărât în fața unui lucru extraordinar, e singur, de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l lasă singur, imediat intervine, urmează minunea, urmează credibilitatea, urmează desfășurarea puterii lui Dumnezeu.
Deci credibilitatea lui Daniel se bazează sau se baza pe intervenția lui Dumnezeu. Asta
pe intervenția lui Dumnezeu, în mod sigur.
Mulțumesc, ați intenționat să spuneți ceva?
Privitor la credibilitate, dacă aș numi un cuvânt cheie al cărții, ar fi determinarea de sine. Daniel s-a hotărât, s-a amintit, capitolul 1, versetul 8. Daniel se hotărâse dinainte, din copilăria lui, și mai timpurie decât copilăria adolescentină spre tinerețe acum. El acasă era hotărât să rămână consecvent unui stil de viață. Și aș face o mică...
În Israel era foarte ușor lucrul acesta, pentru că era în familia lui, în țara lui, în care toți trăiau așa. Dar aici
conformitatea aici era foarte, sau presiunea conformității a luat forma unei culturi, unei societăți, în cazul acesta societatea sau cultura babiloniană, care însemna numai stil de viață, era un stil religios de viață, era foarte mare.
Da, și ce era greșit?
Nu era greșit.
Pentru că era puterea mondială la vremea respectivă, da? Așa cum fiecare astăzi dorește să ajungă în America, așa putea dori cineva să ajungă în Babilon atunci. Da? Să împrumute stilul de viață de acolo, inclusiv în privința mâncării și a altor lucruri. De ce era rău?
Interesant e privitor la conformitate că Daniel a fost, între ghilimele, și un yes man și un no man. A fost și un om care
a spus,
acolo,
da?
A spus da când a fost nevoie, acolo unde...
Deci era un oportunist?
Nu oportunist. În sensul că a spus da acolo unde nu însemna încălcarea unor principii, nu însemna negocierea principiilor sau jonglarea lor.
Deci problema lui era în zona morală, da? În zona religiei lui.
Și a spus nu acolo unde vorbim de principii. De exemplu, numele lui a fost schimbat din Daniel, Dumnezeu este cel care judecă sau este judecătorul meu, a fost schimbat în Belteșazar, care este un nume compus din cuvântul Bel, zeitatea dominantă, da? De acolo. Și el n-a spus nu, cel puțin nu avem consemnat în Biblie, că Daniel s-a fi războit pe această dilemă.
Nu, dar ce ar putea face dacă cineva striga și așa? Și împăratul hotărâse, de acum certificatul tău este acesta, Belteșazar.
Că nu a semnat o imprudență, din potrivă, a fost o dovadă de înțelepciune că Daniel a acceptat și nu a
demnat. Haideți să considerăm lucrul acesta ca un pretext și să vedem astăzi în ce ar consta credibilitatea unui creștin. Credeți că este o problemă de credibilitate în creștinism? Sau se confruntă creștinii cu o problemă de credibilitate?
Dacă îmi permiteți, această credibilitate vine, după părerea mea, și din lipsa compromisului. Atunci când compromisul nu este de niciun fel, îți e ușor să devii credibil. Lumea ne privește, ne vede. Cel mai mic compromis automat ne atrage. Nu? Nu mai suntem credibili.
Bun, uite o întrebare de da sau nu acum. Credeți că, la modul general vorbind, nu vorbim de excepții, creștinii din România, să zicem, de oricare fel ar fi, sunt credibili în fața celorlalți oameni care nu le împărtășesc credința? E o întrebare de da sau nu?
Bine de răspuns. Da și nu.
Vorbeam cu cineva, oare creștinismul astăzi are nevoie de reinventare? Sau cumva el are deja acele valori, are ce oferi?
Și dacă ar avea nevoie de reinventare, care ar fi motivul?
Nu mai este credibil.
Lipsa credibilității, nu?
Tocmai se observă anumite carențe la capitolul acesta. Mă mai gândesc la un lucru, mi-am adus aminte în timp ce vorbea domnul Daniel, și anume, istoria biblică spune că împăratul acela Nebucadnezar, un împărat păgând, care totuși Dumnezeu a avut și cu el un plan,
da,
cum are cu fiecare, el a urmărit ca și pe acești tineri să-i asimileze în cultura aceea babiloniană păgână, de altfel. Dar cum lucrul acesta? Pas cu pas, treptat, nu forțat. De aceea îi așează la masă, ok, este ocazia când să dovedești că ești cumpăratul sau rămâi fidel acelor principii pe care le ai. Pe de altă parte, mă mai gândesc că Daniel atrage atenția, el și prietenii săi, către altceva. Adică, pas cu pas, Daniel și prietenii lui îl determină pe împărat și cel puțin pe el, că este în prim plan, să-l vadă pe Dumnezeul acesta pe care ei zic că îl slujesc. Pentru că spun la un moment dat în capitolul 2, versetul 28, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele, apropo de visul împăratului. Adică îi îndreaptă atenția către Dumnezeu. Și sigur aici o putem vedea și ca pe o provocare, cum am spus, un test. E un act și de curaj al lui Daniel.
Înțeles. Cred că și Daniel, nu Daniel, mă scuzați, Nebucadnezar și împăratul Darius ulterior au avut ocazii suficiente să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul lui Daniel. Deci aș vrea să vă întreb, credeți că acești doi împărați, care au fost oarecum expuși soliei despre Dumnezeul Cerului, despre Dumnezeul Creator, credeți că acești doi împărați ar fi posibil să fie văzuți ca cetățenii împărăției lui Dumnezeu, cea viitoare?
Nu ne-a dat nouă...
Ați fi surprins dacă i-ați întâlnit acolo?
Nu ne-a dat nouă Domnul judecata, dar are șanse oricine.
Așa, din câte observați în Biblie.
Biblia spune că oricine crede, iar revenind la cele două persoane, revenind la cele două persoane, din dialogul pe care l-au cu Daniel și din atitudinea pe care o au față de Daniel, sunt cu plus.
E posibil?
Au șanse mari să fie acolo.
Bun. Deci sunteți de acord. Avem un consens că
dacă
e posibil să fie?
N-aș vrea să-mi contrazic colega de platou, Dar eu nu prea aș vedea pe acolo și aș vrea să mă argumentez.
A recunoaște, și pro și contra.
A recunoaște măreția lui Dumnezeu în urma unor fapte minunate întâmplate e un lucru ușor, adică e de toată lumea. Vezi așa minune, vezi al patrulea în mijlocul focului, e ușor să spui, un fiu de Dumnezeu a recunoaște și demonii cred și se înfioară. Avem verset.
Doamna Ramona a spus că n-ar fi o surpriză pentru dânsa dacă ar vedea în împărăția lui Dumnezeu, dumneavoastră spuneți că s-ar putea să nu-i vedeți. Dar
eu aș vrea să spun că m-aș bucura să-i văd.
Ok. Întrebarea este, cum apare captivitatea evreilor din perspectiva posibilei salvări acestor oameni? A fost un bine sau a fost un rău?
Totdeauna minoritățile sau majoritățile care devin minorități într-un context cultural, social, sunt, se știe din studii că sunt mai unite, sunt mai omogene. N-aș putea spune că... Dar știm din istoria poporului Israel că atunci când era de sine stătător în Israel, în Iuda, existau foarte multe fricțiuni, foarte multe decăderi morale. Acum când au plecat de acolo și sub jugul babilonian, în lanțuri, nu vorbesc neapărat de cei patru tineri, ci de poporul, de masa, masa poporului, acolo în exil s-au pocăit. Probabil deci că nu s-au întors la Dumnezeu.
Cum vedeți captivitatea lor? Din perspectiva posibilei salvări veșnice a unuia ca Nebucadnețar, lăsăm deschis acum posibilitatea, dar nu sunt nici, dar nici nu, că nu avem puterea aceasta.
Citesc versetul 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud și slăvesc pe împăratul cerurilor. Nu doar că a văzut minunea.
Bun,
și...
deci ne alimentează credința că s-ar putea să fie
că laudă pe Dumnezeu. Salvați.
Orice diaspora, orice împrăștiere, vorbiți de diaspora contemporană, diaspora românilor, diaspora bisericii X sau Y în afara României sau altor țări, orice diaspora, orice împrăștiere, pentru Dumnezeu înseamnă un plan de bun augur în sens misionar. Și așa a fost și atunci.
Bun, dar oamenii aceia nu s-au dus la muncă să câștige un trai mai bun, ci s-au dus acolo obligați fiind, forțați. S-au dus în lanțuri. Da?
Păi diaspora și... în sensul de împrăștiere, forțată. Sigur.
Totuși, spre deosebire de Imperiul Asirian, Imperiul Babilonian, istoria biblică spune că ei le ofereau totuși o oarecare libertate, o autonomie de a se organiza în comunității mai micuțe. Deci, și acesta era, putea fi un pericol pentru a se obișnui și mulți s-au obișnuit, chiar în timpul lui Ezra, când al doilea grup se întoarce din robie, rămân acolo sute de mii, s-au obișnuit cu felul de a fi al locului. Însă Daniel, vedem aici ca pe un instrument, un factor pe care Dumnezeu îl folosește totuși, și îmi place cum insistă de împărat la un moment dat, zice împărate, pentru că Nebucadnezar se observă totuși că are un curs al vieții lui sinusoidal, îi dă dreptate și lui Daniel, îl slăvește pe Dumnezeu, apoi revine. Nu este consecvent în atitudinea
aceasta.
Păi credința
strămoșească, să știți că nu se dezrădăcinează așa de ușor.
Ușor.
Și la un moment dat... avea și el, Nebucadnețar, credința lui, zeii lui. Nu?
Exact, ce pentru o vreme,
zeul lui, așa cum credea el, îl învințease pe Dumnezeul lui Israel, dacă le cucerise țara, capitala și luase robi populația. Nu?
Da, omenește era legitimă, da, poziția lui. Însă spune Daniel, zice, de aceea împărate, placă-ți sfatul meu, Daniel 4:27, da? Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Era un alt vis pe care l-a avut copacul acela care simboliza pe
am
el.
Înțeles. Eu am întrebat anterior dacă perspectiva robiei și robia propriu-zisă poate fi sau poate avea și conotații pozitive, deși poate părea paradoxală întrebarea aceasta.
Pe diaspora, că am amintit de mai multe cuvântul acesta, împrăștierea, unora, aș putea spune apatrizi, că nu mai au patrie. Sunt fără de patrie. Evreii au fost fără de patrie, mai ales că erau tineri.
Până în 48 așa au fost.
Te ajută la înființarea statului Israel. Te ajută să te legi mai mult de Dumnezeu, pe cei care vor. Te simți. Cei care au trăit în diaspora de astăzi vorbesc, știu mai bine, domnul Gigi poate să ne spună mai multe din experiența dânsului, cum e să trăiești și să trebuiască să trăiești nu de familie, nu de tradiție, de țară, ci de Dumnezeu. Cred că asta a fost situația lor.
Vă rog.
Dar înainte de această scurtă experiență, mă gândesc că această robie a fost ușurată la un moment dat prin aparenta convertire, sau cum ați numit-o mai înainte, a celor doi împărați. E de partea Bibliei, zâmbesc la aceste... Odată încep să zâmbească poporului. Îi plac anumite adevăruri. acceptă anumite adevăruri, laudă pe Dumnezeu, apoi urmează decretele bune, urmează ușurarea robiei. Nu știu dacă vă referiți la problema asta. Da, această robie devine mai umană, devine mai... Le se dau funcții în societate.
Mă refer practic și la posibilitatea lor sau la speranța lor. Pentru că, practic, dacă n-ar fi fost robia aceasta, dacă Daniel n-ar fi fost lângă împăratul Nebucanețar, am putea sau am fi cunoscut ceva în afara manualelor de istorie și a faptului că a jefuit și a cucerit țări? Am fi știut ceva despre sufletul lui, despre interacțiunea lui cu Dumnezeu?
Descoperim niște împărați păgâni care conduc despotic și totuși umani. Apreciază calitățile pozitive. Vede Duhul lui Dumnezeu în omul acesta. Îl vedem și la Faraon. Nu? Faraon vede în omul lui Dumnezeu calități extraordinare. Iosif, da? Deci vedem Duhul lui Dumnezeu aici. Sunt umani. Sunt.
Captivitatea a fost, captivitatea pentru acești tineri, a fost momentul lor de a-și descoperi caracterul înaintea lumii. Pentru că în țara lor probabil erau șterși ca și caracter, erau mulți la fel. Mergând în această robie, chiar citeam undeva despre locusul de control. Locusul de control intern și locusul de control extern. Sunt persoane care spun că...
Explicați-ne ce înseamnă cei doi termeni, ca să înțeleagă toată lumea.
Sunt persoane care spun ceea ce mi se întâmplă, asta este, n-am cum să lupt cu...
Și este ce ți-a scris în frunte ți-a pus?
Cam așa, fatalitate.
O fatalitate, da?
Nu poți să acționezi asupra evenimentelor și nu poți nici să stai contra lor. Cumva viața te duce. Locusul de control
personal
intern...
Personal nu pot fi de acord cu asemenea perspectivă, și că nici dumneavoastră.
Nu. Locusul de control intern spune, da, sunt evenimente pe care nu le pot controla, dar pot să controlez reacția mea la acele evenimente.
Atitudinile.
Și cred că Daniel a fost dintre aceia care au avut locus de control intern. Spune că, în general, persoanele optimiste sunt persoane cu locus de control și reușesc. Istoria lui Daniel spune că, da, într-adevăr, s-a confirmat, a reușit. A făcut față acestor provocări, deci l-a privit ca pe o provocare, nu ca pe o fatalitate.
Mulțumesc! E cazul să constatăm că, din toată istoria aceasta, învățăm că Dumnezeu convertește cumva un lucru perceput de noi drept dureros, rău, robie, da? Dezrădăcinare. Îl convertește spre scopuri bune, nobile, din care, iată, se pot câștiga oameni de partea credinței, de partea lui Dumnezeu. Și nu este deloc ușor. Această capacitate a lui Dumnezeu de a converti răul în bine, mi se pare un lucru extraordinar. Adică și capacitatea celor în cauza lui Daniel, a noastră, a dumneavoastră, a creștinilor în general, de a vedea un lucru cât de pozitiv în cel mai mare rău. De a vedea jumătatea plină a paharului, chiar atunci când sunt lucruri care ne dor, care ne obosesc, care ne istovesc capacitatea de a rezista. Despre asta vorbim și cred că acestea sunt cele mai prețioase lecții pe care le putem învăța din Sfânta Scriptură.
Corul robilor care poate cânta și osanale până la urmă.
Nici măcar corul robilor Nabucco de Verdi nu s-ar fi scris dacă nu era această robie, nu?
Da. Mi-aduc aminte și îmi place imaginea aceasta unei atitudini determinate. Franklin spunea că unii oameni petrec jumătate din viață spunând ce vor să facă și alții în cealaltă jumătate, de ce nu au făcut în prima jumătate a vieții? Adică de a folosi la maxim clipele vieții pe care le ai, de a vedea și în condițiile ostile faptul că acolo Dumnezeu are un plan cu fiecare om și că poți să scoți tot ce poate fi mai bun, maximul exact din acea situație.
Deci în loc să ne plângem de relele care se întâmplă, exact, de condițiile sau împrejurările în care trăim sau ne-au dus alții, ne-a condus viața,
pentru
zic
că, da, vedem
mai bine
aici,
să vedem partea plină a paharului.
Da, vedem aici ce în cuptorul acela încins, împăratul și nu numai el, vede cineva care semăna ca un fiu al omului. De unde?
Exact.
De unde expresia aceasta? Cum și-a dat seama că el seamănă ca un fiu al omului? Faptul că împăratul nu era străin de anumite învățături.
Da. Vreau să vă mai întreb un lucru. Ce indicii avem în Sfânta Scriptură, pe care studiul evident le subliniază, că Daniel nu a fost doar un interpret de vise, doar un ghicitor sau cum ar putea să fie numit astăzi, un om care prezice viitorul, ci și un profet în adevăratul sens al cuvântului?
El oricum aveam indicii foarte solide că a fost un profet, a profetizat lucruri extraordinare, lucruri care s-au împlinit și știm...
Deci s-au verificat zicerile lui,
da? Zicerile lui, deci a fost un profet, legătura, mă reîntorc...
Pe ce perioadă de timp se întinde o profeție sau se întind profețiile lui?
Pe perioade lungi, de chiar de sute de ani. Deci s-au împlinit, ca să nu discutăm despre căderea imperiilor, prezise, cu date. Mi-a plăcut foarte mult și istoria și găsim și efigii pe monede, efigii, ursul și
simbolul folosit de el,
da. E de o precizie și aici recunoaștem precizia unui Dumnezeu care împlinește totul matematic, perfect.
Bun, deci dacă Daniel a fost un profet real, adevărat, cum ar trebui să ne raportăm noi la scrierile sale? Noi cei de astăzi, creștini sau cei care citim Sfânta Scriptură? Ce trebuie să facem cu ele? Este doar o ocazie de a lectura, de a ne mai minuna ce s-a întâmplat pe atunci, prin secolul al VI-lea înainte de Hristos?
Viața lui Daniel este un ghid practic pentru tineri și pentru adulți, dar profețiile sunt acel ceva care ne ancorează în realitate, pentru că istoria pe care o putem compara cu istoria întâmplată, istoria prezisă de Daniel, văzând-o cum s-a întâmplat de ad literam, putem avea încredere și în viitor că se va întâmpla. Profeția lui Daniel se întinde până la a doua venire a Domnului Hristos. Și cum s-a întâmplat cu Imperiul Medo-Persiei, se poate întâmpla în continuare și cu venirea Domnului Hristos.
Spuneți că este ca și un scenariu pe care cineva vi-l dă, foarte schematic, da?
Iar noi am ajuns la un moment dat.
Așa va fi.
Da, da. Așa este.
Mulțumesc, foarte interesant.
Să știm cine suntem și combate melancolia, dramatismul, sensul vieții, anxietatea, angoasa și toate, cine sunt și încotro mă îndrept. Pentru că arcul acesta profetic, care se întinde pe sute și mii de ani, 2300 de ani, de exemplu, zile profetice în 2300 de ani în istoria noastră.
Cea mai lungă, perioadă profetică.
Da. Până în 1844. Se apropie de contemporan și de noi, de postmodernism, de 2015. Și ne spune, ne șoptește Dumnezeu prin profeția lui, nu, ne spune clar, șoptește cui are nevoie, că el ține istoria în mâinile sale și lucrurile sub control.
Poate că e bine să subliniem mai bine lucrul acesta. Profeția celor 2300 de seri și dimineți sau ani, da? Cum este o interpretare, este nu doar cea mai lungă perioadă profetică, da? Ci este și o dovadă că Dumnezeu stăpânește și conduce istoria. Sunt evenimente clare de la care putem porni, prin care putem trece și știm unde ajungem. Așa încât să putem acorda credit Bibliei și profeției, știind că dacă suntem aici și acum, în anul de grație 2015, cum spunea doamna Ramona, știm de ce suntem aici.
Cu privire la împlinirea profețiilor, e într-adevăr argumentul biblic, ceea ce i s-a descoperit lui Daniel și cum noi putem da credit acestui mesaj. Spune, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Perspectiva aceasta este împărăția a cui? Împărăția lui Dumnezeu. Ea va dăinui veșnic. Ceea ce lucrul acesta s-a adeverit. Imperiul Babilonian, Medo-Persan, Grecie și așa mai departe, chiar dacă Alexandru Macedon n-a fost de acord cu profețiile acestea. Pe de altă parte, au și istoria mai recentă. Hitler, la un moment dat, descoperă în timp ce era în gazdă la câteva persoane, descoperă câteva pagini cu privire la profețiile din Daniel și Apocalipsa și a văzut cam care ar fi perspectiva. N-a fost de acord cu ele să pătrundă mai mult în spiritul acestor lucruri. Ei, vedem, aici este și speranța creștinului, de fapt, că totuși va avea o finalitate. Viața unui creștin, dacă nu are o finalitate, chiar aici, bun, acum în clipa aceasta, iau contact cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și, pe de altă parte, mai este un argument. În Daniel, capitolul 6, spune că Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt.
Da.
Duhul lui Dumnezeu, cum eu cred din toată inima și spune Scriptura, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este inspirat de Duhul Sfânt. Și de aceea Daniel a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu conducea și conduce istoria.
Ce conexiune există între cartea profetică al lui Daniel și Noul Testament? Sau face și Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, vreo referire la el, la scrierile lui, așa ca să acordăm sau să aducem mai multă credibilitate acestei cărți pe care unii o consideră scrisă post-eventum, adică ulterior evenimentelor? Ce conexiune sunt între cartele Daniel și Noul Testament?
Rugăciunea pustiirii este o sintagmă, o expresie pe care Daniel o folosește în profețiile sale, de la Dumnezeu, sigur, inspirat.
Da?
Rugăciunea pustiirii, care apare și în Noul Testament, și în Matei 24, Domnul Hristos, vorbind despre semnele sfârșitului de veac, ori despre instalarea sau apariția urăciunii pustiirii, și Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2 despre aceeași urăciune a pustiirii. Poate ar trebui să spunem cine este sau ce dovada, este această urăciune a pustiirii.
Nu, cred că avem timp acum, dar dovada faptului că primii creștini, cei din primul secol, studiau cartea lui Daniel, sunt și aceste referiri, da? La urăciunea pustiirii, la omul fără de legii. E foarte important ca aceste profeții să fie studiate de noi, de oricine dorește să cunoască și să vadă această corespondență între istorie, adică realitate și profeție.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să fiu mai practic. Văzând, noi suntem foarte avantajați. Prima dată privim la aceste istorii cu admirație. Admirația se transformă în încredere. Vedem că s-au întâmplat. S-au întâmplat cu o precizie matematică.
Nu putem să ignorăm. Dintr-o perspectivă deja consumată.
Sigur, și atunci suntem avantajați. Adică le-am văzut că s-au întâmplat.
Dar dacă ai fost acolo, înaintea lor?
Acolo ar fi o problemă foarte mare. Deci, pentru noi, noi suntem avantajați. Această admirație se transformă într-o încredere că tot ce... Și știm foarte bine că la Dumnezeu nostru tot ce s-a spus, așa s-a și întâmplat. Da. Cu precizie matematică care ne uimește.
Din câte am observat... Tema cărții lui Daniel este împărăția lui Dumnezeu sau venirea, instaurarea împărăției lui Dumnezeu, conform textului pe care deja l-ați menționat. De asemenea, Mântuitorul reia tema aceasta în acel deosebit capitol 24 din Evanghelia după Matei, unde el face și o remarcă și cu întrebarea aceasta aș vrea să încheiem această parte, ne apropiem de finalul emisiunii, o remarcă în care spune că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și, adaugă el, atunci va veni sfârșitul. Întrebarea este, înseamnă lucrul acesta că Domnul Iisus ne spune că nu se va termina istoria până când Evanghelia nu va ajunge la toți oamenii? Da?
Este asta spune? Un indiciu extraordinar, Evanghelia aceasta, deci trebuie să nu vrei să nu precepi aceste lucruri și totuși mă gândesc că ne încurajează în colaborarea noastră.
Bine, dar pe trebuie pământ se nasc mai mulți oameni decât reușim noi să atingem noi, creștini, da, general, cu Evanghelia și mor mai repede decât ar putea să ajungă vreun misionar pe la ei.
Trebuie să corelăm doi factori determinanți. Unul, în Coloseni 1:23, dacă nu greșesc, spune Sfânta Scriptură că Evanghelia aceasta a fost propovăduită fiecărui suflet, făpturi de sub cer, al cărui slujitor sunt eu, zice Pavel. Uh-huh. Și acum se pune întrebarea, în primul secol, dacă reperăm pe axa timpului.
Lumea cunoscută de Pavel era destul de mică?
120 de milioane în lumea romană, exact, da, bazinul Mării Mediterane. Însă trebuie să corelăm acest aspect al mandatului Evangheliei sau acest mandat cu axa timpului. Dacă nu le corelăm pe cele două, putem să trecem ușor în altă direcție, acea
rumorii. Că nu se va termina niciodată.
Disperare, speculație, alarmism.
Fondul, exact. Fondul întrebării ar fi și acesta. Depinde Dumnezeu de disponibilitatea noastră de a vesti Evanghelia, de resursele noastre ca să încheie istoria aceasta tragică?
Zic eu, este clar, dar nu mai este timp de argumenta prea mult biblic, dimensiunea aceasta temporală, da, și faptul că Dumnezeu are sau nu are nevoie de noi. Cuvântul spune că el poate să facă din pietrele acestea niște instrumente pe care să le folosească în scopul evanghelizării.
Bun, spune bine, că, expres, nu, că nu doar de noi depinde, da? Nu doar...
Are nevoie să facă din pietrele din noi niște inimi de care.
Exact,
de asta are Dumnezeu nevoie. Vrea să ne mântuiască, că de altfel nu avem nevoie.
Probabil că suntem împietriți.
Vrea să transforme inimile de piatră în inimi de carne. Da, e un proces, o expresie metaforică, dar are de-a face pentru că noi suntem refractari în general. Mai repede suntem înclinați spre negativism, spre rău, decât spre bine. Și aici intervine această legătură, omul cu Dumnezeu, pentru că de altfel e lucrarea lui Dumnezeu aceasta de a mântui omul, de a-l salva.
Am înțeles, dar practic cum se realizează lucrul acesta? Pentru că dacă privim la creștinismul de astăzi, cât ar avea el? 1.300.000.000 sau, mă rog, cât are? Totuși, din punct de vedere al implicării în acțiuni sociale, misionare sau impactul în societate, dintre toți creștinii, doar 10, maxim 15% au vreun impact sau se implică într-un fel sau altul.
Da.
Restul?
Acest lucru conduce...
Deci când se termină lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei, să vină sfârșitul.
Haideți să facem proporția. 12 ucenici plus probabil alții...
Păi nu, că ajungem la calcule și întotdeauna cifrele...
La 120 de milioane este o rată foarte mare, o disproporție acolo. Sim. Noi suntem 1.300.000, cred că creștini vorbind.
Da.
La cifra lumii noastre, totuși proporția e mult mai mică și rată.
Bun, dar oamenii așa nu sunt lângă noi. Da? Oamenii așa sunt pe și meridiane Sfânt, și...
Biblic vorbind, lucrarea aceasta, dacă nu mă știu, Zaharia 4:6, zice, lucrarea aceasta, apropo, la amplitudinea ei, nu se va face nici prin puterea sau tăria omului, ci prin Duhul lui Dumnezeu.
Sigur că... Vreau să spuneți că Dumnezeu va recurge și la alte instrumente decât oamenii să vestească Evanghelia?
Eu cred că da.
Gândiți-vă în fereastra 10:40, cum se vestește Evanghelia chiar astăzi. În ce metodă supra...
Fereastra 10:40? Că eu știu ce, la ce vă referiți, dar telespectatorii...
Zona aceasta cuprinsă între Nordul Africii, Orientul apropiat, mijlociu și până îndepărtat, este o fereastră geografică, vorbim pe meridiane, da. 10:40, da. Care eu numără cred... 1,6 miliarde de oameni ai globului. Metodele prin care
o șesime lucrează... din populația globului.
Da. Metodele prin care lucrează Dumnezeu este exact Duhul Sfânt și oameni.
Dar și atunci n-am putea noi, de exemplu, știind lucrul acesta sau presupunând că Dumnezeu ar folosi și alte instrumente decât pe noi, să punem mâinile în sân și să spunem, ai, care Dumnezeu grijă și face El.
Da, dar rămânem de piatră.
Nu, nu ne exclude, deci nu ne exclude, ci dimpotrivă este o favoare ca noi să fim partenerii lui Dumnezeu în această acțiune. Și mă gândesc la un lucru, contextul acolo unde sunt eu, fereastra aceea unde sunt, ce pot să fac eu acolo?
Cercul meu de influență, mulțumesc.
Exact, da.
Mă gândeam că Domnul Hristos ar putea în expresia aceea să fie enunțat o axiomă, iar noi să o considerăm teoremă și să încercăm să o demonstrăm. Nu merge
diferența
matematică.
Între axiomă și teoremă, da, e...
Nu merge cu termenii matematici, pentru că este prin Duhul Sfânt. Și de aceea Dumnezeu este, transcede cifrele noastre.
Am înțeles.
Problema nu este cum va rezolva Dumnezeu ca să aducă Evanghelia la toată lumea ca să revină, ci dacă eu fac partea mea, ca să pot să fiu găsit cu plus la venirea Lui.
Provocatoare și neterminată, consider eu, discuția noastră. O vom mai relua și data viitoare, însă acum vă invit să ne oprim aici și să exprimăm lucrurile practice pe care personal le-ați înțeles sau vi le-ați însușit din această lecție. O să începem cu asta, domnule Daniel Michilescu.
O să încerc să condensez ce vreau să spun.
Vă rog.
Am să spun la început, dar am trecut peste determinarea lui Daniel din capitolul 1, versetul 8, de a nu se spurca cu bucată de masa împăratului, are de-a face cu lobul frontal. Lobul frontal, acolo se iau deciziile morale, acolo este sediul voinței. Dacă un lob frontal, alimentație, muzică, este deteriorat, atunci suntem nu numai triști, luăm decizii imorale, da? Și alegerile pe care le facem în viață sunt în defavoarea noastră.
Mulțumesc,
Dumnezeu.
Asta am înțeles, dar ce veți face noastră cu lobul nostru frontal?
Păi vreau să-l ajut să fie sănătos, să iau decizii bune, sănătos, să-l păstreze, da? Sănătos și să-l...
Dietă, stil de viață, odihnă,
muzică,
muncă.
Pe care ascult muncă, exact, alimentația, carbohidrații, ca să vezi când banane, fructe, legume, nuci, oleaginoase, însănătoșesc lobul frontal.
Este ocazia să spunem ascultătorilor și telespectatorilor că mai sunt și alte emisiuni care se ocupă exact de stilul de viață la care faceți dumneavoastră referire și ar trebui să le urmărească și pe acele. Doamna Ramona Costea, pe scurt?
Da, am învățat de la Daniel că trebuie să-ți manifesti identitatea indiferent de locul unde te-a așezat Dumnezeu la un moment dat. Să fii tu însăți, credincios principiilor însăți, referitor la mine,
feminin, da?
Să fiu eu însă acolo unde Dumnezeu m-a așezat, iar în relația cu Dumnezeu o continuă analiză a ceea ce vrea Dumnezeu într-adevăr de la fiecare și ceea ce reușim în fiecare zi să realizăm.
Mulțumesc, domnule Gigi.
De la acești trei tineri extraordinari învățăm tare multe lucruri, dar în mod special îmi place lipsa compromisului. De la ei vă învăț să nu fac compromisuri. Și cum să nu faci, cum să ajungi să nu faci compromisuri? Promisuri în legătura care o ai cu Dumnezeu. Nu s-a discutat despre relația cu Dumnezeu, felul cum trebuie, care este relația cu Dumnezeu,
rugăciunea,
ce facem ei. E o relație extraordinară.
Deci nu astăzi sunteți hotărât să nu faceți compromisuri.
Da, cel puțin din istoria lor, compromisul este un lucru foarte important.
Mulțumesc. Domnule Florin? Da.
Mă străduiesc și eu să comprim, am mai multe gânduri.
Foarte pe scurt. Un gând, eu voi face asta.
Un gând, mă gândesc că e foarte important de a-L conecta pe semenul meu cu Dumnezeul pe care îl slujesc. Aici am văzut la Daniel un obicei al rugăciunii, pe care familia, în primul rând cei apropiați mie, de a-l conecta cu această împărăție. Aici foarte practic se poate.
Mulțumesc. Dragi prieteni, împrejurările vitrege sau circumstanțele în care suntem nu schimbă nici caracterul, nici credința noastră, ci doar le pun în lumină. Dar despre aceste lucruri vom mai vorbi și data viitoare. La revedere!